en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Here Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werksamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Vervolgens wil ons u vra om saam by Efesiërs hoofstuk 5. Ek het op die kerkraadskamp die eerste naweek van Februarie ook uit Efesiërs uitgepreek, en toe vra daar een van die kerkraadslede of ek net uit Efesiërs uitpreek deesdae. Liefdes, ek lees daarom die ander boeke ook uit die Bybel uit, maar ons is besig om deur Efesiërs te werk, en ons wil ook nie net deur dit hardloop nie, ons wil by baie belangrike aspekte stilstaan in die woord van die Here. Dit help nie, ons kan net sê, ons het deur soveel boeke gelees, maar ons kan nie onthou wat ons daaruit geleer het nie. So kom ons lees saam Efesiërs 5 vanaf die 22ste vers. Vrouwe, wees aan jou eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jul eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sal eie vroue lief te hê, soos al eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Hier die verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou met die man eerbiedig. Net tot sover, die onfeilbare woord van God, kom ons buig voor die Here in aanbidding. Ons Here, ons Vader, Here, ons buig ons hoofde, nie net bloot uit 'n gewoonte uit nie, maar Here, ons erken dat ons nietig is, en in hierdie gebootstoestand voor U kom buig, met hierdie een wete in ons hart, dat ons is in ons eie vlees, in ons eie werk, in ons eie verdienste, is ons nie waardig om U eens aan te roep nie. Maar Here, ons het groot vrymoedigheid om tot U te kom in gebed in hierdie aand, alleen deur die bloed van Jesus Christus. Ons lees in die woord, dat daar die drempel wat die heilige van die allerheiligste geskei, daar die groot doek wat het van mekaar geskei het, is van bo na onder geskei, typerend ook so en baie duidelik gewys dat U daar die skeiding gebring het, en dat daar toegang is vir ons, deur die kruisdood van Jesus Christus, tot in die allerheiligste. Hier en al maniere ons daar kan inkom, is deur die bloedspoor van die lam, wat ook so aan ons harte kom, besprenkel is, en die intercessie wat Jesus ook vir ons het, en ons is so, so dankbaar, dat ons een weg kan hê om tot die allerheiligste grote God te kom in gebed. Want Here, ons as gemeente het nodig om nou ook voor U te kom buig, en om te bid en te pleit vir ons gemeente. Here, ons roep tot U in hierdie dag. Here, ons vra vir U, daar is soveel in ons gemeente wat deur moeilike tye ook gaan. Here, daar is soveel wat ernstig ly. Here, ons het ook verneem in hierdie week van die heengaan van Tannie Susie Hoog. en waar harte seer is, en waar daar families is wat geweldig treur en in rou hulself bevind. Here, kom, wil ons intree en kom pleit dat U sal kom heel maak, dat U sal kom ondersteun, dat U genade ryklik uitgestort sal word oor ons elkeen. Here, ons kom roep tot U, en ons wil onsself kom plaas in diegene se skoene en se omstandighede wat veg om hulle lewens, wat 'n stryd het, wat gebukkend gaan onder siekte en lyding. Here, wat sukkel met herstelprosesse na operasies. Here, en ons kom wil onsself net in 'n oomblik om indink wat se stryd daar in die harte moet wees. Here, want dit is nie te maklik om ook so te lê en te moet wag dat 'n liggaam ook herstel nie. Here, ons kom vra dat U kragtig sal werk aan harte, dat U geduld sal kom bewerk, dat U lankmoedigheid sal kom bewerk, dat U vaste vertroue in harte kom werk, om in geloof U te aanskou in hierdie, en dat U hand ook raak gesien kan word. Here, ons kom dink aan elkeen wat vasgevang is in 'n skedule waar al oënskynlik nie tyd het nie. Here, ons kom roep tot U om daardie kettinge van hierdie wêreld wat ons tyd so roof te kom breek van ons af. Here, ons kom pleit tot U in hierdie dag dat U kragtiglik sal kom werk, dat U Gees vry sal kom beweeg deur hierdie gemeente van ons, dat U genade oor ons sal kom reën. Here, ons het U so nodig, ons het nodig dat U in hierdie laat uur kragtig in en deur ons kom werk. Ons kom pleit, o God, dat U so in ons harte sal kom werk, dat ons al klaar kry met die dinge wat ons tyd roof, dat ons al klaar kry met sonde, dat ons al klaar kry met biddeloosheid, dat ons al klaar kry met die loue temperatuur wat in ons geestelike lewens ook baie dikwels gemeet kan word. Here, ons kom pleit dat U deur U Gees vurig, kragtig en passievol sal kom werk. Here, ons kom bid vir ons regering. Ons kom pleit, o God, dat U sal ingryp. Ons kom vra dat U voortdurend oor sal oortuig, dat U mense se harte sal rig, dat daardie stembusse nie die antwoord sal wees nie, maar alleen die vertroue op God. U kan hierdie goddelose regering van ons in een oomblik kom omdraai. En ons kom pleit daarvoor, o Heere God. Ons kom pleit vir die mense reg rondom ons, wat se kleur, wat se geur ook al. Ons kom bid en pleit, o God, dat U kragtig deur die Gees ons sal kom gebruik om mense ook te lei na Jesus Christus toe. Here, ons kom vra, gee vir ons geleenthede. Here, laat U kragtiglik sal ingryp, want Here, ons sien in die omgewing reg rondom ons, daar's 'n totale verval, en slegs U kan ons hiervan red. Ons bid, o God, dat U ook nou in die prediking van die woord met ons sal kom praat, dat U kragtiglik ons wys sal maak na U woord en na U waarheid, en dat U ook kragtig sal werk in ons harte. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, die 25ste vers wil ek onder die aandag bring, waar daar die oproep gemaak word aan die manne: manne, julle moet jou eie vrou lief hê, maar dan wil ek die aandag fokus op daardie vergelyking, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Daardie gedeelte wil ek graag die aandag opvestig, soos Christus ook die gemeente lief gehad het. En ek wil met julle praat oor hierdie tema: Christus se liefde vir sy bruid. Christus se liefde vir sy bruid. So 11 dae terug het mense 'n dag van liefde gevier. Daar was om een of ander rede groot behaai gemaak om op hierdie spesifieke dag 'n groot werk te kom doen of 'n groot die Engels praat van gesture aan jou geliefde dan uiteindelik te betoon, om op hierdie spesifieke dag vir jou vrou 'n rooibos rose te gee of 'n teddybeer te koop of chocolates te deel, en om hierdie dag om een of ander rede baie besonder vir mekaar te maak. Geliefdes, daar is die wêreld in basuin hoe paartjies verskriklik lief is vir mekaar, hoe die een 'n liefdesbrief geskryf het op Facebook, ek hoop hy het ook gesê vir sy vrou, en die vrou weer klomp fotootjies plaas van hoe lief sy nou is vir haar man, en baie het dit geweldig, eindig half in die oordrewe trap ook gedoen, baie het geweldig baie moeite vir hulle huweliksmaat gedoen, ek is nie hier om te sê dat daar die dag nou goed of verkeerd of watse dinge ook al nie, maar andere het op hierdie dag, wat dalk nie in verhoudings is, nie geweldig rebelleer teen hierdie dag wat nou vir die wêreld nou uitgesit is vir liefde, en ander het weer 'n groot begeerte in hulle hart beleef om ook hierdie liefde te beleef. Maar dit het my net weer laat dink en wonder oor die voorbeelde van liefde tussen man en vrou wat nagestreef word in die tyd waarin ons leef. Dit het my weer net laat dink en die vraag in my hart gekoester, wat is die ideale, wat is die voorbeelde waarna mense kyk, om hulle huwelik volgens daardie bloudruk dan uiteindelik te skoei? Wat is hier die voorbeelde in mense se hart? Ek het gedink, wat is die ideale waarna mense uitstreef, nastreef in terme van die huwelik en verhoudings? Hoeveel van die mense bou lugkastele oor 'n idilliese huwelik en huweliksmaat? Verder het ek gedink, wat sal die voorbeelde wees wat mense graag wil nastreef? Gaan hulle al hul ideale en drome inspirasie vind op Facebook en op Instagram en op TikTok oor 'n paartjie wat 'n geweldige, mooi, rooskleurige beeld van die huwelik en verhoudings uitbasyn? Geliefdes, die nood is baie duidelik dat ons tog die voorbeeld van alle voorbeelde moet voorhou. Dat ons net weer eens sal raak sien wat is die standaard wat God se woord daar stel in terme van ons verhoudings en in terme van ons huwelike. En selfs het hier die geleese gedeeltes in die tyd waarin ons leef kontroversieel. Dadelik word jy geëtiketeer as jy net daardie 22ste vers lees. Vroue, wees aan jou eie mans onderdanig. En dan dadelik word die skrif sommer gediskrediteer in soveel mense se harte om te sê, nee, ons het nou tot die verligting gekom en ons leef nou in 'n nuwe tyd. Hierdie dinge is nie meer so belangrik nie. Maar geliefdes, as ek lees in die boek van Hebreërs en so ook in die klein profete, daardie spesifieke woorde dat Jesus Christus het nie verander nie. En so het sy liefde teenoor sy bruid ook nie verander nie, en dis sal hierdie voorbeeld wat ons baie duidelik raak sien in hierdie liefde vir Christus vir sy bruid, steeds ons voorbeeld bly in 2024. Hierdie ideale, hierdie perfekte, hierdie standaard is dit wat nagestreef moet word. En dit is daarvolgens wat huwelike ook ingerig moet word. Ons het laasweek gekyk na die geweldige en in 'n sekere sin gewelddadige aanslag in die moderne era oor die huwelik. Hoe dit eintlik maar afgemaak word as net bloot menslike instelling, en ons kan maar die terme en die hele standaard van God verander en toepas soos ons ook al goed dink. Die mens wil onsself in die posisie en in die skoene van God kom plaas, om dan ook so self te reguleer en self te bepaal en self leiding oor te neem. Maar ons gaan onsself infokus op die voorbeeld van alle voorbeelde oor hoe die huwelik moet lyk. En ons gaan 'n besonder infokus op die liefde wat Christus vir sy bruid het. Ja, tereg moet ons opnuut kyk na die liefde van Christus vir sy bruid, nie net bloot om 'n
herniede dankbaarheid in ons harte ondervind nie. Dit sal ons ook ondervind as ons kyk na die waarhede van die woord en wat Christus alles gedoen het vir sy bruid. Sy bruid is natuurlik die kerk. Ons sal 'n baie breedvoerige boodskap moet bring om net daardie gedagtes net weer eens onder die aandag wil bring, sal dalk op 'n ander geleentheid dit doen. Maar hierdie kerk van Christus, hierdie ekklesia, die uitgeroepenes, word die bruid van Christus dan ook genoem. En hierdie vergelyking word hier voortdurend nou gemaak tussen die verhouding tussen man en sy vrou en en Christus en sy gemeente. Sy bruid is hierdie gemeente. En hierdie gemeente waarna verwys word, is nie net bloot die gemeente, die fisiese sigbare gemeente, maar eerder die onsigbare. Elke kind van God, wat in daardie sin dan homself kind van God kan noem, wat werklik gewas is deur die bloed van die lam, wat weergebore is, diegene maak deel uit aan die bruid van Christus. So as ons verwys na die bruid van Christus, as ons verwys na die gemeente, as ons verwys na die kerk, verwys ons na een en dieselfde entiteit. Ons praat oor hier die bruid van Christus en ons wil onsself eintlik infokus op daardie term. Geliefdes, ons moet opnuut kyk na hierdie liefde vir Christus vir sy bruid. Want in hierdie tydperk waarin ons leef, is daar 'n geweldige wanpersepsie van hierdie besondere liefde wat die Here uitleef en wat hy ook om verrig het teenoor sy bruid. Maar dit sal nie net bloot wees om op nie weer dankbaar te wees vir Christus te werk nie, maar dat ons ook hierdie gedeelte moet nadink in terme van om die voorbeeld raak te sien, maar nie net weer eens om die voorbeeld raak te sien nie, om dit ook so ver moontlik toe te pas in ons lewens. Wat help dit ons leer van besondere waarhede, maar ons pas dit nie toe nie? Wat help dit ons sien raak hierdie voorbeeld, maar ons hart rig ons nie daarop om dit na te streef nie? En ek besef deeglik dat ons almal sal tekort skiet, dat hierdie 'n ideale, dat hierdie 'n perfekte weergawe is. Maar die oproep is dat ons alle ywer sal aanwend om ook ons in ons huwelike God welbehaaglik te leef. Nou kan jy dadelik sê, maar dominee, nou praat jy nie net met die getroudes. Nee, hou vas, ek kom nou daarby. Ons praat met die manne. Manne, ons gaan veral infokus op Jesus se liefde vir sy bruid. En so die aard van die saak sal die toepassings natuurlik op u val. Vroue, voortdurend moet u raak sien in die boodskap dat die vrou aan haar eie man onderdanig moet wees, omrede hy as hoof oor u geplaas is, soos Christus ook die hoof van die gemeente is. Let op die man se verantwoordelikheid. Let op die posisie waarin God hom geplaas het en skaar u self onder hierdie sorgstruktuur wat die Here daar geplaas het ter wille van u beskerming. Jong manne, spits u ore sodat die woord tot u harte kan spreek en hoor wat God van u gaan verwag in die huwelik en om enige voorafgaande verhouding ook tot verheerliking van God in te rig. Jonge dames, hoor dat die Here sy bruid as heilig en sonder enige gebrek voor God wil stel. Dit is die hartklop van God vir sy bruid. En so moet dit die hartklop wees dat u ook u self voor die Here wil stel en dan ook so voor u man wil stel as heilig en sonder gebrek. U moet so 'n pad stap saam met die Here dat al wyse hoe die man by u hart kan uitkom is om self 'n pad saam met God te stap. Geliefdes, dit is graag die oproep vir jonk en oud, getroud en ongetroud, om hier die waarhede van God in ons lewens toe te pas. Ja, ons sal deurgangs deur die boodskap graag hierdie doel wil bereik, dat ons nie net bloot tevrede sal wees met 'n selfdienende, wêreldse, sosiale media geïnspireerde verhouding en huwelike nie, maar dat ons sal streef om ons huwelike in 'n God welbehaaglike lig in te stel. Dat ons die verstaan daarvan sal raak sien, dat ons God se standaard sal raak sien, maar dat ons dit ook sal uitleef volgens hierdie standaard van God se woord en so weer van voor hernuwe toewyding ook sal hê teenoor God en teenoor
mekaar. Geliefdes, ons herhaal net kortliks dat die Satan daarop uit is om huwelike aan te val, om huwelike te laat verbrokkel. Laat ons as gemeente weer eens hierdie standaard in ons harte vasmaak, dat ons sal bid vir huwelike, dat ons sal bid vir diegene wat stryd het in hulle huwelike, dat ons sal ondersteun, dat die Here ook u stryd, u belewenis, u ondervinding wil en kan gebruik om ook andere te ondersteun in hulle huwelike en ook in die voorneme van huwelike. Geliefdes, die oproep is regtig tot ons as hele gemeente om die standaard van God raak te sien en om dit ons standaard ook te maak. Laat ons daar onverweld oorgaan na die oordenking van hierdie liefde van Christus vir sy bruid. Eerstens sien ons raak dat Jesus het 'n verlossende liefde vir sy bruid. Aan die 23ste vers staan daar baie duidelik dat Jesus is die verlosser van die liggaam. Let net weer eens op hierdie beskrywing. Jesus is die verlosser. Hy het nie net bloot die werk van verlossing teweeggebring nie, maar hy is in sy hele wese die verlosser. Ja, hierdie gedagte is soveel ryker as ons hierdie feit oorweeg, dat hy die verlossing bewerk het, en dat hy self die verlosser is vir sy bruid. Hoekom kleer dit hierdie beeld soveel meer rooskleurig in? Want die voorbeeld van Jesus wat ons hierin raak sien, is teenoor die party wat hy hierdie verlossing teweeg gebring het. Want hierdie bruid van Christus is alles behalwe perfek. Inteendeel was sy bruid besig met verkeerde dinge, vuil dinge, bose dinge. Daar was 'n hart wat geneig was na die verkeerde, wat gesoek het na sonde, want sien, voordat Christus sy bruid kon maak het, was sy ongered. Het homself daar bevind in die vuilheid van hierdie wêreld. As ware kan ons sê, in daardie varkmodderpoele van hierdie wêreld. Ja, in daardie diep sluik van die wêreld se ongeregtigheid. Vuil, bevlek, met baie vlekke en rimpels, met soveel imperfekthede dat dit nie eens getel kan word nie. Maar let op die liefde van Christus vir sy bruid. Let op wat hy kom doen het om sy bruid te kom verlos uit hierdie sondige toestand. Ons lees in Romeine 5 vers 7 en 8, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Voor een goeie mens sal iemand miskien nog die moed hee om te sterwe, maar Christus bewys sy liefde tot ons, met wie praat hy, met sy bruid, tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Efesiërs 1 vers 7 sê, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hebreërs 9 vers 12 leer vir ons, en ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kyk hier die liefde wat Christus kom betoon het vir sy bruid. Ja, loutere genade. Niks wat een enkele persoon van ons kan verdien nie. Geen bydra wat ons kom maak het, kan ooit God se hand in beweging gebring het, dat hy hierdie verlossing vir ons kom bewerk het nie. Maar alleen uit sy goeie wil, alleen deur sy loutere genade, want sien, hy het geen persoon kom verlos uit op grond van daardie persoon se goeie dade nie. En ons behoort ook nie die liefde teenoor mekaar uit te leef, slegs teenoor die en wanneer diegene liefde in ons oë verdien nie.
Dit is hier die onvoorwaardelike liefde waarvan ons praat. Te dikwels word liefde gebaseer op die fisiese aangetrokkenheid tot 'n ander persoon. En daarom sal ek soveel vir daardie persoon doen, want hulle is mooi. Toe gesien, hoeveel waardes kan mense opoffer, omdat iemand mooi is? Hoe kan hulle dom dinge eindelijk maar doen, net omdat iemand mooi is? En as daardie persoon nie meer mooi is in hulle oë nie, dan verdien hulle ook nie meer hierdie liefde nie. Dan is dit eindelijk maar werd, dat daardie persoon uitgeskel word en totaal en al vermy word. Te dikwels leef ons liefde uit slegs wanneer die ander persoon mooi genoeg, oulik genoeg, goed genoeg en selfopofferend genoeg is. Geliefde, sulke liefde is selfdienend en ek dink nie dit is te ver om te sê, sulke liefde is boos nie. Want is die Satan wat in ons harte werk, dis ons vlees wat 'n vyand is vir die geestelike persoon, wat so wil werk, dat alles moet gaan volgens my eie wil, en vir my eie goed wil. Dat alles gaan oor die self. Die liefde wat God verwag van sy kinders, en veral van die man teenoor sy vrou, is die van genade. Is die van selfopofferende liefde. Daarom skei soveel se paadjies. Daarom hou huwelike nie. Daarom bly mense maar eerder net saam en na 'n paar jaar of selfs na 'n tyd dan skei die paie maar want daardie persoon is nie meer die persoon waarvoor ek lief geword het nie. Wat sê hulle eintlik as hulle dit sê? Jy is nie meer goed genoeg nie. Jy het verander. Jy is nie meer mooi genoeg nie. Daardie gevoel van verliefdheid, en wat was dit eintlik geweest? Daardie gevoel van fisiese aangetrokkenheid, en in 'n sekere sin kan mens dan ook sê, van welis, is dan uiteindelik nou bevredig, en nou is daardie persoon nou nie meer goed genoeg vir my nie. Ons baie skei maar, en ons gaan maar voort met ons eie lewe. Nou met ander woorde, daardie persoon moet spaak, eindelijk om jou heeltyd gelukkig te hou. En op grond daarvan sal ek weer liefde aan hierdie persoon betoon, maar nou spaak hulle nie meer goed genoeg nie. En nou doen hulle dalk nie die goeders wat hulle aanvanklik gedoen het aan die begin van die verhouding nie, en dan val ons mos deesda uit liefde uit. En ons val net weer in liefde in teenoor die ander persoon. Vriendes, waar in die Bybel staan dat mens so in daardie liefde net val? Teenoor 'n ander persoon. Ons sien van een persoon wat geval het in liefde. So 'n ou, baie sterk man, wat al sy kragte gegee het vir 'n mooi vrou, en het sy dood teweeggebring. Kan jy weet van wie ek praat? Samson. Hy het in liefde geval en toe val die tempel se dak op hom. Geliefdes, manne, God vermaan ons om nie ons vrouens lief te hê as gevolg van wie of wat sy is nie. God verwag van ons om haar lief te hê, want dit is God se wil vir u om haar lief te hê. Dit is God se bevel, dat u haar moet lief hê. En dit is 'n werkwoord, dit is 'n imperatief, dit is 'n opdrag van God. Geliefdes, natuurlik moet ons haar goeie eienskappe raak sien. Moet ons dit waardeer, moet ons dit aanmoedig, moet ons dit voed en koester. Maar indien haar deugde verval, behoort ons liefde nie ook te verval vir haar nie. Dis ondanks al die imperfekthede van daardie persoon, dat ons die liefde al hoe meer oorvloedig moet uitleef. Want Christus het dit gedoen vir ons. Christus doen dit aktief vir sy bruid. terwyl ons hier is, nog steeds imperfek, nog steeds so ver van volmaak af, sien ons dat Jesus Christus intree vir sy bruid. Voortdurend tref ons in, dat ons geloof nie sal faal nie, dat ons toegewydheid nie sal krimp nie, dat ons ywer vir die Here al meer en meer sal word. Deur 'n bid vir sy bruid, deur is oorgegewe teenoor sy bruid, en dit bring ons ook na die volgende gedagte, dat Jesus ook sy bruid opofferend liefhet. Ja, daar die 25ste vers praat van, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Kyk die mooi verband wat Jesus se liefde vir die gemeente hier gebring word. Jesus het die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee. Hier is 'n baie besondere woord. Dis paradidomi. Wat beteken om op te offer? Om oor te gee. Dit dra letterlik die gedagte oor van om iets of iemand anders oor te gee in die mag of krag van iets of iemand anders. Onder beheer bring, totaal oorgee. Dit is soos daardie persoon wat in boeie geplaas word en die polisieman lei vir hom in daardie stelle heen. Maar kyk hier die opofferende liefde van Jesus, hoe dit beskryf word in Filippense hoofstuk 2. Sal nou hier die tog kwalifiseer, beteken nie dat die man die skoothoentjie nou word nie. Sal dit kwalifiseer. Jesus se voorbeeld is tog wat ons moet raak sien in hierdie selfopoffering. Filippense 2 vers 6 tot 8 lees as volg: Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Nou Jesus, wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Om iets as roof te ag, dink daar die gedagte in die, kry daar die beeld in die kop van die visarend wat daar die vis gryp en daar so vlieg hy. Daar die vis, ag hy as roof. Hy het hom gaan roof, hy het hom gaan neem uit sy natuurlike habitat en is op pad om hom op te eet. Nou daar die klauwe wat ingeslaan is in daar die vis, hy ag dit as roof. Dit is syne. Dink vir 'n oomblik in daar die verdere beeld, as u vir u hond 'n been gee, probeer daar die been van daar die hond weer wegvat. Hoeveel stories het mis al gehoor van iemand wat dit gedoen het en dan hulle die een wat hospitaal toe jaag en die hond geniet nog die been. Dan ag daar die been as roof. Ek daag u uit om gerus daar die rooi bokkie weg te gaan trek uit die leeu se mond uit. Sien hy ag daar die bokkie as roof. Dit was nie God se gesindheid gewees nie. Hy het nie daar die posisie van hom so vasgeklou, dat hy geweier het om homself te ontledig van daar die glorieryke hemele en posisie wat hy daar sou beklee in die hemele nie. Maar hy het homself so verneder om die gestalte van 'n dienskneg te kom aanneem, om nie net bloot mens te word nie, maar 'n dienskneg van die mens te word. Dink net gou vir u in. Die Skepper, die Almagtige, die Allerheiligste, die Grote God van hemel en aarde, die een wat van altyd af geleef het en tot in alle ewigheid nog sal leef, wat groter is as wat mens ooit kan bedink, wat in elke oomblik sy oë die hele aarde deurloop en so intens bewus is van elke liewe omstandigheid, hierdie God kom word mens. Maar meer nog, kom word 'n dienskneg hier op aarde. Kom sterf in die plek van nietige sondaars soos ek en u. Hy het homself opgeoffer. Hy wat geen sonde gedoen het nie, het sonde vir ons geword, het op daardie kruis gehang, 'n straf wat hy nie verdien nie, en elke druppel van die beker van die toren en grimmigheid van God, het hy gedrink aan daardie kruis. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Hy het homself so oorgegee, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis, sê Filippense 2 vers 8. Hy het homself so totaal oorgegee, hy het sy lewe oorgegee vir sy bruid. Geliefdes, as Jesus homself totaal en al aan sy bruid oorgegee het nie, het hy nooit aan daardie kruis gesterf nie. As hy nie elke druppel van daardie beker gedrink het nie, dan beteken dit die toren van God is nie totaal en al uitgestort vir, op hom nie, en is daar nie geboet vir alle sonde nie. En dan was ons nog verlore. Maar het Jesus enig iets teruggehou? Het Jesus homself geag te goed vir hierdie mens, te hoog vir hierdie mens, neergesien op hierdie mensdom, julle is dit nie werd nie. Nee, hy het homself oorgegee. Manne, dis wat van ons verwag word, om onsself oor te gee, om onsself op te offer, om ons te wy aan ons vrouens, om nie onsself hoër te ag as ons vrou, dat sy dit nie werd is, dat ons haar sal kom dien, en opofferings vir haar sal kom maak nie, want ek is immers die hoof. Die hoof buig nie onder die onder hom nie. As dit ons gesindheid is, dan is ons besig om nie die bloudruk van die huwelik wat God daar stel te volg nie. Dalk verstaan ons manne hier die uitdrukking beter. Ons volg nie die regte gameplan nie. Indien een man nie bereid is om op te offer nie, toon hy nie die bereidwilligheid om verantwoordelikheid op te neem nie. En as jy nie bereid is om verantwoordelikheid om op te neem nie, gaan jy baie sware tye beleef as man. Gaan jy swaar tye beleef teenoor jou vrou en in jou huwelik. Want die man is daartoe geroep om verantwoordelikheid op te neem, om jou vrou onder jou verantwoordelikheid te neem en jou lewe toe te wy tot beskerming en diening van haar. 'N opoffering vir jou gesin om verantwoordelikheid vir hulle te neem. Want dit is die taak waartoe God ons geroep het, en dit is om verantwoordelikheid op te neem. En 'n liefdevolle man is altyd bereid om opofferings te maak vir sy bruid. Sy eie belange, voorkeure, opinies en versorging op te offer, sodat hy sy vrou se nood kan aanspreek. En onthou nou, dis hier die totale opoffering, en so ook reflekteer die vrou dit ander kant toe. So vrouens, dit word van u ook verwag, om u so op te offer as hulp vir die man. Dis nie one-way street nie. Maar manne en vroue, al doen die ander party nie, is dit wat steeds van u verwag word. Want anders word dit weer, ek dien jou en ek lief vir jou omdat jy dit doen. Ondanks wat hulle doen, ondanks wat hulle nie doen nie. Hey lief, terug moet die man in homself sterf om vir sy vrou te leef, want dit is wat Christus van hom verwag. Terug word daar ook gesê dat 'n man se geestelikheid nie net bloot getoets moet word aan hoe goeie leier hy in die kerk kan wees, of hoe goed hy sonnaskoollesse kan aanbied, of hoe goed hy kan preek nie. Sy geestelikheid word gemeet aan die wyse hoe hy sy vrou moet hanteer. Dit is baie van die karakter van 'n man, hoe hy sy vrou hanteer. Dikwels is dit die plek waar jy nie kan voorgee nie. In die huwelik kan jy dalk voorgee, maar net tot op 'n punt. Daar waar die knoppies gedruk word, daar waar konflik ontstaan en hanteer moet word, daar waar die tyer die teer tref, daar waar u gesin, u lewe fyn dophou na die voorbeeld wat u veronderstel is om uit te lewe. Geliefdes, die skrif sê nie te vergeef dat die sondes van die vader die kinders besoek aan die derde en vierde geslag nie. Ons praat nie hiervan dat ek nou die skuld dra van my pa nie. Maar jou voorbeeld kweek 'n optrede, dit kweek iets in jou kinders. Hulle volg raak dit wat jy doen, hulle sien raak hoe jy optree. Hulle sien hoe mens konflik hanteer, of nie hanteer nie. Geliefdes, hoe lyk jou geestelike familie by jou geestelike lewe by die huis? Tussen jou vriende, op vakantie, in konflik. Is daar 'n buiging, is daar ook 'n jammer sê, is daar 'n godvrees en 'n diening van mekaar? Manne, ek gaan net nog so effens die pak nog swaarder op ons laai. Hoe kan ons vir ons gesinne leer om God, wat ons nie kan sien nie, lief te hê, as ons nie ons vrouens, wat ons daagliks sien, kan lief hê nie? Hoe verwag ons dat die Here ons lief hê met al ons foute? Maar ons kan nie ons vrouens se foute vergeef nie. Die Here verwag dat ons opofferend lief moet hê. Ons self een kant moet plaas om ons vrouens te versorg. Nou ek weet daar's vrouens wat hierdie sekerlik ook sal misbruik. Manne, soek vir jou godvreesende vrou wat die skoonheid van Jesus begeer ook in haar lewe. En dit bring ons na die volgende gedagte, en dis die laaste gedagte wat ons vanaand vir u sal voorhou. En dis dat Jesus 'n reinigende liefde vir sy bruid het. 'n Reinigende liefde. Let daarso op, het homself oorgegee in die 25ste vers om dit te heilig. Wat is die dit waarna hy verwys? Die gemeente. Sy bruid, om dit te heilig nadat hy gereinig het met die waterbad deur die woord. Jesus het nie bloot sy bruid lief in haar sonde nie. Maar eerstens het ons gesien dat hy haar verlos vanuit haar sonde. Goddelike liefde verdoem nie net bloot die sonde nie, maar is daarop gerig om die sonde in die hart en lewe van sy bruid uit te woed. Sy begeerte vir sy bruid is om sy bruid te reinig van sonde. Jesus se liefde vir sy bruid maak hom ook nie blind vir sy bruid se sonde en foute nie. Daardie teksvers is nie die spreekwoordelike mat waaronder ons al ons foute net kan invee, dat die liefde ook alles bedek nie. Want die liefde is ook nie bly staan met die ongeregtigheid nie. Ons moet daardie twee teksverse versoen. En ons moet ook hierdie gedagte versoen dat Christus sy liefde in 'n reinigende manier liefhet. Want hy verskoon nie net bloot sy bruid se sonde nie. Nee, hy bring dit in die lig sodat sy gereinig kan word daarvan. In hierdie regverdigmakingswyse is sy absoluut heilig. Sonder vlek of rimpel, maar in die praktiese sin is daar nou 'n heiligende en reinigende effek wat in haar lewe moet wees. Net soos in elkeen van ons lewe. Is nie ek is nou gered en nou I've arrived en nou kan ek maar net agteroor sit Jyppie, ons gaan nou hemel toe gaan nie. Daar is nou die stryd in heiligmaking. Die stryd in sonde. Want hoe kan ek dit lief het, wat Christus se lewe gekos het aan die kruis? Liefde vir Christus kan daarin raak gesien word, dat daar haat is vir sonde. Maar nou die onderskeid, daar is nie haat in oor die persoon nie. Daar is nie nou haat in oor ons vrou, omdat daar sonde is in haar lewe nie. Want vraag wat, daar is in jou lewe ook nog. So is nie nou, soos klomp fariseers, en ons gooi mekaar ja altyd van môre tot aand met klippe dood nie. Want oog vir oog en tand vir tand gaan allemaal net blind laat. Nee, Jesus het een weg daar gebaan, dat sy vrou gereinig kan word. Ja, hy nooi hier die wereld uit, en Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Sê die Heer, al was jylle sonde soos karlaak, en het sal word soos sneeuw. Al was dit rooi soos purper, het sal word soos wol. Kyk wat doen die Heere, om die sondes van sy bruid weg te neem. Micha 7 vers 19, wys ons hier die gedagte, dat hy al ons sondes in die diepte van die see werp, daar waar licht het nie eens kan sien nie. Hy vergewe die sonde, hy neem die sonde weg, hy het die las en straf vir sonde gedra. Maar hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy dit hier die sonde wegneem van sy bruid? Hy het dit op hom geneem. Hy het die pak gedra. Hy het vir sy bruid gesterf en die straf vir haar sonde op hom geneem. Hoe verder reinig hy sy bruid? Wel, hy het sy woord gegee. Is dit nie immers wat hierdie teks vir ons sê nie? Daai reinig, daai voortdurende teenwoordige tyd, nadat dit gereinig het deur die waterbad deur die woord. Kyk hoe word dit vergelyk, daardie woord wat soos 'n waterbad voortdurend reinig en skoon maak. Hy het sy woord gegee vir sy bruid. Hy het sy gees gegee dat sy bruid gereinig kan word deur die leiding deur sy gees, die oortuiging van sy gees, deur die oproep van die gees. Hy het sy opdragte gegee, wat sy bruid moet gehoorsaam. Hy het die vermoë daar gegee, vir elke kind van God, om nie te kan sê vir sonde. Die wonder seker, hoe gaan ek hierdie toepas? Manne, goddelike liefde begeer, een goddelike skoonheid in u bruid. Dit is jou hartsbegeerte. Christus, dit kan nie staan dat daar korruptheid, sonde, vuilheid in 'n geliefde, in jou vrou, sy hart en lewe bly nie. Sal alles in sy vermoë doen om sy vrou te heilig. Sal alles doen. Wil vir die toch een verhaal vertel, een tragiese verhaal. So ek voorbereid, lees ek van een onderhoud wat daar onderhoud was tussen onderhoud met een pastor daar so in Amerika, en hulle is gevra rondom die heiligheid en reinheid van seksuele omgang in die huwelik en die reinheid in die huwelik. Die pastor sê nee, hy het nou so 2 jaar terug een besluit geneem, hulle het hulle self ingeskryf vir die Playboy magazine, om hulle huwelikslewe net so 'n bietjie op te kikker. Een pastor, wat 'n begeerte het, om sy vrou soos 'n hoer te sien. Ek sê nie jammer vir die woorde wat ek gebruik nie. Daar is 'n vuilheid, dat manne hul vrouens gebruik, om hierdie onreine passies uit te leef. wat gebore is in sonde. As jy jou vrou liefhet, het jy hierdie begeerte vir haar, dat sy rein moet wees van sonde. Jy moet nie die een wees wat haar vuil maak nie. Jy moet die een wees wat haar lei in die heiligmakingspad. Jy moet die een wees wat hierdie begeerte eerstens vir haar koester, dat sy rein moet wees voor God. Maar hoe kan ons dit doen? Hoe kan die man sy vrou reinig? En kan hy sy vrou reinig? Wel, ek dink, nee. Maar toch het hy verantwoordelikheid. Nou klink dit soos 'n catch-22. Maar kan sy vrou gereinig word, is eerder die vraag wat ons moet antwoord. Ja. Jou vrou kan gereinig word. Hoe kan sy gereinig word? Deur Christus. Deur die woord. Deur die Heilige Gees. Bring haar kerk toe. Moenie haar net los, dat u die Here self alleen kom dien nie. Vrouens, volg u man se geestelike leiding, u het dit nodig. U is die leermeesteres vir die kinders. U gesindheid gaan 'n groot rol te speel in die kinders se gesindhede. Het 'n massiewe groot verantwoordelikheid, manne, vir die geestelike versorging van die vrou. Maak my hart seer. As manne nie hierdie geestelike verantwoordelikheid nakom teenoor hulle gesinne nie. Was dit die gesindheid van Job? Nee, ek los maar my kinders, ek los maar my vrou. Was dit sy gesindheid gewees? Of het hy vir hulle gaan intree by God? Al sou hulle dalk net sonde doen, het hy offers vir hulle gebring. Manne, ons moet koning, priester en profeet vir ons huis wees. En eerstens en primair vir die vrou, en so ook vir die kinders. Kan u vir haar geestelike leiding bied? Leer u haar die woord van God. Bestudeer u so die woord van God, nie net bloot vir jou eie siele heil die, maar ook vir die van jou vrou en van jou kinders en kleinkinders. Jy het 'n verantwoordelikheid om daar voor God te gaan buig, die woord van God in te drink, dit te bestudeer, dit te leer, want jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou gesin, teenoor jou vrou. Sy moet gereinig word deur die woord van God. Is dit nie wat hierdie gedeelte vir ons sê nie, nadat dit gereinig is met die waterbad deur die woord nie? Ek hoop u bad daarom daagliks. Wil u verwag? En is dit so lae prioriteit in ons harte, dat ons vrouens nie voortdurend deur die woord van God gewas moet word nie? Ek het nou al 'n tyd hier die raak gesien oor die Hebreë kerk, praat van die kerk oor die wêreld heen, dat daar 'n tipe vroulike teologie gehandhaaf word, eintlik maar so sagkens, blommetjies en vlindertjies tipe oulike teologie. Van wanneer af, laat ons toe dat die vrouens ook net daar die mooi oulike, soetsappige goedjies, klomp gedagtetjies net uit die woord, net dit sal aanhang. Die vrou kort ook teologie. Die vrou kort die woord. Die vrou kort die lering. Manne, leer haar. Dis hoekom ons so ruggraatlose geslag geword het. manne neem nie geestelike leiding nie. Hartseer. Manne, ons moet in die huis die woord van God preek. Ons moet dit toepas. Ons moet dit eerstens ook self uitleef. Manne, is u 'n voorbeeld wat die vrou kan volg? Kan u regtig vir u gesin, vir u vrou sê die woorde wat Paulus gespreek het teenoor die gemeente van Korinthe in 1 Korintiërs 11 vers 1? Wees julle dan my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Neng ons praat van imitate me. Het jy al gesien as jy so in die spieël kyk, as hierdie hand soen toe gaan, gaan daai hand soen toe. En as jou hare kam soen toe, dan kam daai ouer dit bietjie ander kant om, hy doen dieselfde aksie. Is u bereid en sal dit beter af wees vir jou vrou en jou kinders se geestelike lewe as hulle presies doen dit wat jy doen? Hulle tyd spandeer soos wat jy dit spandeer. Hulle prioriteite inrig soos wat jy dit inrig. Manne, ons moet vir ons vrouens bid. Ons moet baie vir ons vrouens bid. Hulle bid vir ons. Ons moet haar lei. Ons moet haar as die swakkere eer en dien. Ons moet leiding neem in huisgodsdienst. Is my vreemd. Kom by plekke uit en as mens praat oor huisgodsdienst, dan is daar nie benul wat het is nie. Wat nog gepraat van uitleef? Is ons die tyd nie. Was tyd vir rugby oefening vir jou kinders? Was tyd dat jou vrou hare kan gaan doen en haar naels gaan doen? Maar is die tyd dat jy vir haar die woord leer nie? Is tyd dat jy movies kyk? Was tyd dat jy kan gaan uiteet? Maar as die tyd om saam vir God te buig nie, is dit die leiding wat ons neem. Manne, ons het 'n baie groot verantwoordelikheid, maar genadiglik is daar vir ons 'n voorbeeld. Is daar vir ons een in die hemele wat deeglik bewus is ook van ons swakheid, wat deeglik ook bewus is van ons tekortkominge, wat deeglik bewus is van die plekke en tye, omstandighede waarin ons ook val. Psalm 103 sê daarom dat God gedagtig is dat ons ook stof is. Hy weet het. Hy weet wat er maak soos ons is. Maar hy het vir ons gesterwe. En hy het vir ons sy woord gegee. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee. So dat ons 'n al nouer en al intiemer verhouding met hom kan stap. Die verwagting is nie dat u perfect moet wees nie, maar dat u die volmaakte, perfecte God sal volg. Intensief en intentioneel. Dat daar gesê kan word van jou, hierdie man het God lief. Man, ek wil u uitdaag. Ek wil u uitdaag om hierdie dinge te gaan toepas in u huwelike en in u gesinne. Ek dink dit gaan nogal redelik goed uitdraai. Dis die voorbeeld wat Jesus daar gestel het. Dis die roete wat Jesus gevolg het. Dit kan nie verkeerd uitdraai nie. Hou die Here vas. Manne, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Vrouens, let op die man se rol. Wees onderdanig aan hom. Ons sal nog uitwy oor wat dit op beteken. Maar eer hom en dien hom en help hom. Want let op hoe hy ook homself moet opoffer. Homself moet oorgee aan God en aan u. En hê hom ook lief met u hele hart. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons u kan ken. Maar Here, meer nog, dankie vir die besondere liefde wat U seun ook vir sy bruid het, vir ons het. En ons weet, U is eens met daardie liefde, want daar is geen onderskeid tussen U liefde en die seun se liefde en die Gees se liefde vir die kerk nie. Here, ons is in hierdie aand so dankbaar vir die werk wat Jesus Christus kon doen het vir ons. En Here, ons besef hierdie massiewe groot verantwoordelikheid op die manne se skouers. Here, ons kom pleit by U. Ons kom vra vir U. Help ons. Want Here, ons het U baie nodig. Here, hier is 'n baie groot taak. Hier is nie bloot iets ligteliks om op te neem nie. Here, dis nie net trou om te trou nie. Here, maar ons vra dat U ons tekortkominge ook sal kom aanvul. Dat U ons sal kom help, dat U ons genade sal kom gee. Dat U ons rustiger sal maak. Dat U ons meer geduld sal gee, oorvloediger liefde sal kom gee. Here, 'n groter besef ook van ons eie tekortkominge. Here, en help vir ons om ook meer en meer in onsself te sterwe. Geef ons die moed, geef ons die krag. Maar Here, laat U naam ook verheerlik word in ons huwelike. Ons bid vir ons mans. Ons kom vra dat U elkeen van ons sal kom versterk. Dat U deur U Gees, deur U woord, manne se harte kom versterk. Dat U kragtig sal werk in ons harte. Dat U ons so sal kom bekragtig deur U Heilige Gees. Dat ons U beeld al meer en al duideliker uitleef. Ag Here, ons het hierdie verwagting en hierdie versoek wat ons graag voor U kom neerlê. En ons kom pleit, o Here God, dat U ons hierin sal kom ondersteun. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam met wil. Amen. Jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.